Aurora Cioflică a avut cancer, cancer la rinofaringe, dar în mod miraculos și deosebit Dumnezeu a vindecat-o de acest cancer. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Doamna Aurora, bine ați venit la emisiunea Vieți transformate.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Cum a fost în momentul când ați aflat diagnosticul că aveți cancer?
Indiferent cât de credincios ai fi, cancer, când auzi acest cuvânt, rămâi paralizat. Eram pe scaun la medicul orelist, medicul frate de al nostru, deci este un copil al Domnului, mi-a spus direct, fără nici un menajament, Aurora, te suspectez de o tumoară rinofaringiană. Am rămas paralizată pe scaun, nici nu m-am putut ridica, nici n-am putut să mă mișc, am fost șocată. 5 kilograme am dat jos în săptămâna respectivă. Asta a fost vestea. O veste care te înfioară. Efectiv, nu cancerul, ci te gândești direct moarte. Nu mai este nici o șansă. Moarte, direct.
Vă era teamă de moarte?
Nu mi-era teamă de moarte. Mă gândeam la cei dragi. Nu mi-era teamă de moarte pentru că rezolvasem această problemă. Știam că mă duc în glorie. Dar mă gândeam la soțul meu, la copiii mei, Doamne, și atunci, în acele clipe, nu te mai gândești la tine. Mi-era teamă de cancer, pentru că toată viața mea mi-a fost frică de cancer și m-am rugat Domnului. De momentul în care m-am întors la Domnul, m-am rugat, Doamne, te rog, nu mă lăsa să mor de cancer și de moarte de avion. Aveam două mari temeri, dar știți cum spune Iov, de ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. Și foarte interesant, m-am rugat Domnului, Doamne, te rog, nu mă lăsa să mor de cancer. Zice Domnul, voi vă ruga și nu știți să vă rugați. Ar fi trebuit să mă rog, Doamne, ferește-mă de cancer, nu doresc boala asta. Dar Domnul vroia să mă vindece, pentru că în momentul în care auzeam că o prietenă are cancer, eu făceam atac de panică. 2-3 zile efectiv aveam aceleași simptome pe care le experimenta prietenul sau prietena mea. Ca atare, Domnul nu locuiește într-un trup cu un duc de frică. El ne-a dat un duc de putere și Domnul vroia să mă vindece, să mă elibereze. Nu vroia să mor de moarte de cancer, ci vroia să mă elibereze de duhul fricii de cancer.
Și când un prieten sau o prietenă făcea cancer, vă gândeați ce aproape am fost. Nu m-a nimerit pe mine și din cauza asta probabil vă cuprindea așa o teamă inexplicabilă.
N-aș putea să spun de ce
m-a
apucat.
Pentru că, nu știu, în ultimul timp parcă te aștepți în fiecare zi să auzi despre cineva care are cancer.
Și nu mai auzi altceva decât cancer. Da.
Și divorțuri. Mai auzi și de divorțuri și mai auzi și de copii crescuți fără părinți și în fiecare zi auzi tot felul de nenorociri.
Când oamenii aud cancer, să știți că stau drepți, le frică de cancer mai mult decât de Dumnezeu. Lucrez în lucrarea din penitenciar. Și înainte de a avea boala, mă duceam acolo să vorbesc femeilor care sunt acolo închise.
Despre Domnul Iisus Hristos.
Despre Domnul.
Nu în sensul că sunteți angajată a penitenciarului,
Nu. Ci ne ducem în cadrul unui program prin Fundația Stânca Viacurilor, lucrăm în penitenciar cu femeile și lucrăm cu femeile nu neapărat pe program religios, ci facem cu ele ceva creativ. Alegem o temă și prin tema respectivă încercăm să le conducem la Hristos. Și în momentul în care mergeam acolo, fetele erau impresionate, le plăcea că le scoteam din mediul ăla, mai uitau pentru 2 ore. Gardienii își făceau și ei de lucru pe acolo. În momentul în care mă duc acum și ei știu că am avut cancer, știu că sunt bine și m-am întors, aș vrea să vă spun că stau drepți. Nu mai vorbesc, nu mai râd, ascultă cu un profund respect. Eu n-aș putea să spun de frica Domnului sau de frica cancerului, dar ceea ce m-a impresionat, femeile respective sunt acolo din diferite motive și grave. Vreau să vă spun că în momentul în care aud de cancer sunt terorizate, deși sunt în penitenciar. Și pun mâna pe mine și zic, chiar sunteți vindecată, dar chiar aveți dovezi? Așa face cancerul în aceste zile cu oamenii. Este o teroare constantă peste oameni.
Chiar aveți dovezi că ați fost vindecată? Bună întrebare!
Nu am dovezi palpabile. Pentru că ei declară vindecarea...
Faptul că sunteți aici și nu sunteți la 2 metri sub pământ este o dovadă foarte palpabilă.
Este o dovadă că sunt aici și sunt 2 ani de atunci. Dar vreau să vă spun dumneavoastră și ascultătorilor, ei declară vindecarea peste 5 ani. Eu i-am spus soțului, haide să o proclamăm în numele lui Iisus Hristos, pentru că pot să vă spun cu certitudine că sunt mai sănătoasă din punct de vedere al analizelor. Ei fac analize o dată la an. Am avut analizele când am început tratamentul, am fost așa de anemică și acum aș vrea să vă spun că nu mai sunt anemică. Deci analizele mele de sânge sunt mai bune ca și atunci când am fost sănătoasă. Asta este o certitudine. Nu am siguranța că mâine nu va fi ceva, dar nici dumneavoastră. Vreau să vă spun că astăzi sunt sănătoasă și plină de Domnul. Slavă Lui!
Spuneți-ne detaliile. Cum s-a întâmplat? Cum a debutat? Care au fost cele mai dureroase lucruri din perioada când v-ați luptat cu cancerul? Cât a durat? Și cum ați experimentat vindecarea?
22 iulie 2010. A fost prima biopsie. Cum am descoperit? Nu m-aș fi gândită nici o clipă că am cancer. Pentru că nu m-am gândit nici o clipă să caut gâtul, să caut ganglioni, să caut ceva deosebit. De ce? Pentru că nu aveam probleme cu gâtul, nu aveam probleme cu nasul, nu făceam, să zic, infecții de genul orelist. Am pus mâna pe gât după ce am venit din grădină și mi-am tus o tufă de trandafiri, pentru că m-am înțepat. Și când am pus mâna pe gât, am simțit o umflătură sub ureche. În acel moment am știut că am ceva rău, pentru că era o umflătură tare, nedureroasă, așa de forma unui ou de prepeliță și am zis, este ceva rău. Simptome? Ce simptome? Mă sufocam, urcam scările și mă sufocam. Și am mers la medic și medicul mi-a spus că am astm și chiar m-au tratat de astm. Dar eu nu mă simțeam mai bine. Din contră, simțeam că tot mai greu urc scările. Medicul de la, așa se numește, boli profesionale, mi-a spus, doamnă, vreau să vă întreb cu toată sinceritatea unde lucrați. Și eu i-am spus, lucrez la o fundație, lucrez cu oameni. Lucrez în cadrul Fundației SER România, care tipărește meditațiile zilnice Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Până atunci, acele meditații au fost pentru mine ceva la care lucram. Mă străduiam să arate bine, cuvintele să fie scrise cum trebuie. În momentul de boală, acele meditații au ajuns pentru mine medicament. Mi-au fost folositoare, erau pentru mine. Și am spus, lucrez la o fundație, uitați cu ce lucrez. Nu, doamnă, zice, nu acolo, lucrați în altă parte. Doamnă doctor, nu înțeleg, în jurul dumneavoastră este așa o energie negativă. Și am zis, doamne, am nimerit la un medic sau la un spiritist? Și medicul ăsta, cum poate să vadă așa ceva? Degajați, nu așa a spus, debordați de energie pozitivă și în jurul dumneavoastră e o energie negativă și unde lucrați, ce faceți? Și atunci m-am gândit, păi fac voluntariat la penitenciar. Când a auzit asta, a sărit ca arsă, vă rog să ieșiți de acolo, să mergeți să vă purificați. Și am zis, dacă mă rog și citesc în Biblie, credeți că ajunge? Ea a zis, nu știu, dar să mergeți undeva, unde să vă purificați.
Era medic sau spiritist?
Era medic.
Nu cred.
era medic pe boli astmatice. Și am ajuns într-o jumătate de oră cu energiile pozitive și negative,
despre
să le numim
vorbea.
Dumnezeu și diavol, să realizeze acea femeie că de fapt Dumnezeu o iubește, dar avea o mare problemă. 5 oameni dragi ei, 5 bărbați din familie, îi muriseră de cancer. Și era speriată și îngrozită. Și când i-am spus, dar nu vedeți totuși că Dumnezeu e bun? Că dumneavoastră sunteți sănătoasă, chiar dacă v-a murit tata. Că dumneavoastră sunteți bine, chiar dacă v-a murit socru. Soțul dumneavoastră este bine, chiar dacă i-a murit fratele. Și mai murisere un verișor și un unghi. Familia dumneavoastră este bine, Dumnezeu vă iubește, pentru asta trebuie să-i dați mulțumire. Acea femeie în final a plâns. Eu eram bolnavă de cancer, dar nu știam. Și am zis, Doamne, am ajuns aici ca să vorbesc cu femeia asta, să-i arăt că de fapt nu energie pozitivă, ci Dumnezeu. Am mers la medic, la orelist, pentru că era în sfera oreleului, fiind pe gât. Medicul este un prieten de-al nostru, frate de-al nostru. Când m-a văzut, mi-a spus, Aurora, tu nu te speli pe cap? Ba da. Păi tu n-ai văzut de când ai porcăria asta aici? Nu știu. Cum nu știi? Tu nu te-ai pipăit? Nu. Te pipăi în alte zone. Femeile de obicei sunt foarte, foarte stresate și speriate de un cancer la sân. Nici de cum de cancer de rinofaringe. Nici nu știam exact unde este rinofaringele ăsta. Știam laringele pe gât în jos, dar rinofaringe. Am întrebat simplu, unde este, ce-i? În spatele nasului sunt două găuri, mi-a explicat medicul. În una din găurile respective este o tumoară. Doamne, dar cum a ajuns acolo? Sigur că după ce mi-am revenit, am spus, mă duc acasă și aștept. Ce aștepți? Păi aștept veșnicia. N-aștept nicio veșnicie. Te duci la medici, că de aceea am studiat, de aceea am învățat și noi strigăm la Dumnezeu. Și faci tot ceea ce trebuie făcut. L-a chemat pe soțul meu, l-a instruit, l-a muștruluit. Așa cum se face, pentru că eu eram hotărâtă să nu mai fac nimic. Și am plecat. Și a început...
Era depresie sau era doar o renunțare la luptă?
Era spaimă. Era o spaimă extremă. O spaimă care nu te lasă nici să plângi, nici să râzi.
Te paralizează.
Exact. Inert. Mergeam ca un robot, vedeam oamenii, vedeam tot în jurul meu, dar parcă eu nu mai eram acolo. Și foarte interesant, parcă nu era vorba de mine. Parcă vorbea de cu totul altcineva. Prietena mea cea mai bună este asistentă șefă la spitalul respectiv și când am văzut-o că a ajuns fața ei, ea nu se șochează ușor, fața ei s-a făcut ca și halatul de pe ea, am realizat că nu-i de glumă. Și momentul în care mi-a luat biopsia, m-a trimis la alt medic, la un profesor, mi-a luat biopsie și prima biopsie mi-a venit neconcludentă. Mi-a luat-o a doua și atunci mi-am dorit să mor. Pentru că la prima biopsie m-au anestizat și nu am răspuns cum trebuie, adică am dormit mai mult decât trebuia și nu trebuia să dorm și s-au temut din cauza tensiunii mici să mai îmi fac anestezie. Și mi-au făcut numai ceva local cu un spray și am simțit totul. Deci atunci pentru prima dată mi-am dorit să mor. Și am zis, Doamne, vreau să mor. Dacă asta e așa de greu, cum poate să fie mai departe? Și mă uitam în salon, pe la toate colțurile, să-l văd pe Domnul. Îmi doream să-l văd undeva pe Domnul. Doamne, zi ceva, fă ceva, trimite-mi o încurajare. Și era doar liniște. Soțul meu stătea la picioarele patului și se ruga și striga la Dumnezeu pentru mine. Deci au fost niște dureri groasnice în momentul în care mi-a rupt ceva de acolo din cap și eu am simțit. A fost groaznic. Atunci am zis, Doamne, știu că ești un Dumnezeu bun. Unde este bunătatea în cazul meu? Atunci a fost Primul moment cumplit de șoc, când am vrut să mor, nu mi-a mai păsat de familie, de copii, de nimic. Da, retrăiesc acele momente și trebuie să iau câte o pauză. Chiar dacă cu nădejde, acele momente au fost cumplite. E suficient să fie iadul doar așa, cum a fost tratamentul, pentru că dacă nu te ucide cancerul, te ucide tratamentul. Și pentru că este un loc, profesorul a spus așa, este un loc unde numai Dumnezeu poate intra. Noi acolo nu putem intra. Dar sunt șanse. Medicina a evoluat, metodele de tratament. Și atunci soțul meu i-a spus medicului așa, domnul profesor, am tot respectul pentru munca dumneavoastră, dar după ce oamenii pleacă de la dumneavoastră, vin la mine. Soțul meu este pastor și trebuie să le spun realitatea, să le pregătesc sufletele. De data aceasta este vorba de soția mea. Ce să-i spun soției mele? Profesorul a fost șocat, nu s-a așteptat la întrebarea asta, l-a așezat pe soțul meu pe scaun în fața dânsului și a început să-i spună, domnule, nu am siguranță, nu am certitudine, dar dacă aveți puterea asta din Dumnezeu, mergeți înainte. Și într-adevăr, a mers înainte cu Dumnezeu, slavă Lui, Dumnezeu să fie glorificat. A venit rezultatul, într-adevăr, al doilea, tumoară rinofaringiană, gradul 2. Acum gradele sunt după cât de grav este cancerul. Era mult mai bine dacă ar fi fost 0 pe 1 sau 1. Era 2. Medicul a spus, nu-i nici prea avansat, dar nici începător. Am început calvarul citostaticelor. Cel mai cumplit și cel mai greu pentru o femeie este să-și piardă podoaba capilară. Cu asta diavolul a încercat să mă terorizeze. Și am zis, nu vreau. Nu vreau, vreau ca Dumnezeu să-și ia toată slava din boala mea. Vreau ca Dumnezeu să-și ia toată gloria. Pentru că au fost acele întrebări, de ce? Întrebi. De ce, Doamne? Și nu cred că Dumnezeu se supără când noi întrebăm. Sunt voci care spun, nu trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu e Tatăl nostru. Și când un copil vine la tata, cine trebuie să-i dea răspunsurile? Tata. Și atunci l-am întrebat, Doamne, dacă este un motiv de nepocăință în viața mea, te rog, arată-mi ca să-L dau afară. Pentru că eu vreau să fiu cu tine în glorie. Toată viața mea am încercat să fiu un copil al Domnului. Uneori mi-a ieșit, alteori nu. Că așa suntem noi, cu slăbiciuni. Îmi doream să fiu perfectă. Nu se poate. Perfect este doar Hristos și a fost perfect și este. Noi nu. Noi suntem cu slăbiciuni. Și atunci de multe ori aveam o evanghelie, Evanghelia lui Aurora. În acele tipare trebuia să încap și eu și trebuiau să încapă și ceilalți de lângă mine. Era o povară să trăiesc cu mine și cu cei din jur. Perfecționismul nu merge la un loc cu creștinismul, cu Domnul. Pentru că desăvârșiți vom ajunge doar sus. Și Domnul încerca să-mi arate toate aceste lucruri. Eu nu le puteam vedea, aveam impresia că e perfect, e ok. Și în momentul în care am realizat ce-i cu mine și ce vrea Domnul să-mi arate, că vrea să mă vindece de panica aceasta, de frica de cancer, că vrea să mă facă mai puternică în El, să mă încred în El și să-L văd pe El deasupra cancerului, deasupra circumstanțelor la urma urmei. Atunci am primit pace și liniște în inima mea. Până atunci nu. Eram frământată, că eu eram, m-am întors la Domnul de tânără. Copiii mei îmi spuneau mereu, v-ați întors la Domnul de tineri, trebuie să știți că ne-am întors la Domnul de tineri. Și soțul meu s-a întors la Domnul cunoscându-mă. A fost alungat de acasă de părinți. Un an și jumătate nu și-a văzut părinții pentru că s-a întors la Domnul. L-a primit pe Domnul. A lăsat, să zic așa, religia strămoșească. Au fost vremuri grele și copiii mei spuneau, păi stai puțin, voi v-ați întors la Domnul, ați ales pe Domnul și acum cu asemenea boli vă cinstește? Pentru că la urma urmei nu era numai boala și problema mea. În cancer toată lumea suferă. Cei de lângă tine că nu știu cum să te ajute. Prietenii ar vrea să facă ceva și nu pot. Doar să se roage. Dar aici este frumusețea, pentru că la urma urmei când slăbănogul a fost dus la Domnul Iisus, nu a zis când i-a văzut Domnul credința slăbănogului, când a văzut Domnul credința cui? A prietenilor. Și aici e frumusețea, prietenii care țin de targă și îl duc pe slăbănog la Domnul. Aici a fost frumusețea și cu mine. Toți cei care m-au încurajat, toți cei care s-au rugat, biserici întregi, din țară, din străinătate, confesiuni diferite, eu sunt o minune a tuturor credincioșilor care s-au rugat pentru mine. Vreau să vă spun că s-au rugat fetele la penitenciar, au uitat de problemele lor și s-au rugat pentru mine să mă vindec. O mobilizare generală. Și Domnul a lucrat, slavă Lui. Și reveneam, să revin la păr. Am zis, nu vreau ca diavolul să mă chinuie. Am chemat-o pe cumnata mea, m-a tuns, doar ea m-a văzut, nici eu nu m-am văzut. Și așa de drăguț a fost cumnata mea, Adriana, a spus așa, ai un cap așa de frumos ca de bebelaș. Deci m-a ras, nu că m-a tuns. Și mi-a zis, din spate arăți ca un călugăr budist. Asta așa ca încurajare. Mi-am pus un batic pe cap și din acel moment n-am mai dat baticul jos. Bine, le schimbam. Intram la cabina de duș, nu mă uitam în oglindă, puneam baticul după perdea, îl luam după perdea. Nu m-am văzut nici măcar eu decât cu batic. Și am zis, no, uite ce chip frumos e în oglindă, cu batic. Și nu m-am văzut, am avut curajul să nu mă privesc în oglindă. Și prima dată am început tratamentul cu citostatice în august. Am făcut citostatice lungi. E greu să povestesc ce-a fost. Din 20 în 20 de minute eram cu capul fie în chiuvetă, fie în toaletă, fie în lighean. Timp de o săptămână. O săptămână trebuia să mănânc ca să pun la loc tot ce am dat afară într-o săptămână. Și în a treia săptămână trebuia să-mi fac analizele să fie bune ca să-mi fac următoarea injecție ca să nu se întrerupă. Era foarte important să nu întrerupi. Un grup de fete au postit și s-au rugat pentru mine ca Domnul să-mi dea putere să nu întrerup tratamentul. Doctorița a spus așa, are șanse dacă nu întrerupe tratamentul și ne ținem de tratament la program. Ele s-au rugat ca Domnul să-mi dea putere să rezist. Și de fiecare dată, analizele erau suficient de bune să pot să iau următoarea bombonică, așa îi spuneam noi. Era injecția roșie, noi îi spuneam frizerul, aia techelea. Și erau celelalte care îți dădeau rău și tot tacâmul de acolo. Încercam să ne încurajăm unii pe alții. Am venit să-mi iau pastila, am venit să-mi iau bombonica. Încercam să îndulcim lucrurile. Pentru că altfel nu poți să reziști acolo în infernul respectiv. Când mergi la oncologie și vezi ce e acolo, ai impresia că toată lumea e acolo. Și din 3 în 3 săptămâni făceam aceste injecții. La a treia mi-a fost așa de rău încât doctorița mi-a redus doza și mi-a spus numai gata, e prea mult. Am ajuns, așa se numește când leucocitele, globulele albe care luptă cu orice infecție, au ajuns la zero. Asta se numește aplazie, adică treci un vânt pe lângă tine și poți să mori pentru că un microb neînsemnat te-a atins. Și atunci care este rezolvarea? Îți dă antibiotic. Preventiv. Chiar dacă nu ai nimic, tu trebuie să trăiești cu antibiotice. Și m-am rugat Domnului, pentru că nu puteam să mănânc, vomam, stomacul mi era în pioneze, m-am rugat Domnului și am spus așa, Doamne, dacă mă iubești cu adevărat, fă să-mi scadă febra, să nu iau antibiotic, pentru că nu mai pot. Dacă mă iubești. Și am primit un telefon în acea seară de la corul din Jibou. Dirijoarea m-a sunat și a spus: ne-am rugat astăzi pentru dumneavoastră, așa am simțit, nu știu, azi a fost o zi specială. Ne-am rugat ca Domnul să vă dea putere. Și în acea seară febra a scăzut și n-am luat nici un antibiotic. Nu este mare Dumnezeu? Prin lucruri mărunte, dacă vrem să-L vedem, El lucrează. Noi așteptăm să treacă prin fața noastră, nu știu, un vârtej de vânt, să facă ceva. Eu îi spuneam: Doamne, să nu treci prin fața mea cumva, cu minuni din astea paranormale, pentru că eu o să mă speriu, nu vreau așa. Vino la mine cu cuvântul. Și Domnul venea la mine cu cuvântul și îmi spunea: uite, vreau să te vindec. Și ce spuneam eu? Păi asta a fost pentru Ezechia. Când am zis: Doamne, vreau să înțeleg ce vrei cu mine. Nu deschid Biblia la întâmplare, dar obișnuiam atunci. Mi se deschide la cinstea dată lui Mardoheu. Doamne, păi ce cinste, ce haină albă, ce coroană împărătească. Și eu sunt aici, slabă, amărâtă, cheală, vai de mine, asta e cinste? Și în acea noapte mama mă visează mireasă. Aveam o rochie atât de frumoasă, încât o zis nici nu să putea să se uite la mine de cum să mă atingă. Și a zis: Doamne, ce înseamnă asta? Și o voce i-a răspuns: ea este mireasa mea. Cum să fie mireasa ta, că ea e căsătorită? Ea este mireasa mea. Și a întins o mână și numai mâna a văzut-o. Și mama s-a trezit, dar zice: m-am trezit că mă nădușam de plâns. Nu mai puteam și atunci n-am mai dormit și am strigat la Domnul și am zis: Doamne, știu că e mireasa ta, dar acum încă este soția unui om și tânăr, are copii, îndură-te. Trebuie să fac câte o pauză.
Da.
Câte o pauză de apă, pentru că nu mai am în urma tratamentului singurul lucru care, să zic așa, mai vorbește de chinul și suferința mea este saliva. Nu mai am salivă deloc și din când în când trebuie să iau câte o gură de apă. Dar se poate trăi cu Dumnezeu și fără salivă. Dar știu că El are puterea și poate să-mi dea și saliva.
Pentru că astăzi nu mai putem să continuăm interviul, o să vă rog să continuăm data viitoare. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi doamna Aurora Cioflica. Vă mulțumim pentru atenție, vă invităm la episodul următor al emisiunii Vieți Transformate pentru finalizarea acestui interviu. Deocamdată vă spunem: Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.